Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Продовжуємо далі радіо Маріафон, присвячений милосердю, який має назву «Милосердний як Отець». Тож будемо вчитися милосердю Божому в усіх ефірах Радіо Марія, особливо в катехезах. І хочу представити сьогодні з нами в прямому ефірі отець Юрій Блажеєвський. Отець – редактор журналу «Скинія» і є згромадження отців оріоністів. Тож ми продовжуємо з отцем Юрієм розмовляти про милосердя, і сьогодні отець для нас представить, скажімо, таку суть року Божого милосердя. Вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Що ж, дякую за таке гарне впровадження, дякую всім слухачам, що сьогодні з нами. Я думаю, що вже також і на Радіо Марія трохи звучало інформації про те, чим є ювілейний рік, звідки цей рік взявся, що він може означати. Тому не думаю, що варто зараз побільшувати ті слова, що вже були сказані, напевно, якісь підставові інформації є. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу на знаки цього ювілейного року. В чому конкретно він виражається? На всякий випадок ще нагадаю коротко в підсумуванні, чим він все-таки є. Отже, ювілейний рік, ми знаємо, це такий спеціальний час Божого спасіння, який Господь також закликав робити людей ще в Старому Заповіті. Коли цей рік ювілейний, рік святий, і також, можна сказати, кожен з них був роком милосердя, об'являвся через відновлення справедливості, через те, що прощалися борги, поверталася власність, відпускалися невільники. Потім, в 1300 році, вже в наш час, знову ж таки, папа Боніфацій VIII повернувся до цієї ідеї того, що раз за життя людини вона добре було, щоб досвідчила цього милосердя в конкретний спосіб від Бога і від інших людей. І тому почав також цю практику в церкві оголошувати ювілейний рік або святий рік, коли ця дія Божого милосердя через відпусти або інші також духовні блага могла би людям показувати цей шлях навернення, повернення до Христа, до Бога. Тому це так, підсумовуючи коротко, щоб ми всі були зараз в курсі, про що ми будемо говорити. Але я думаю, що також варто побачити дещо глибше ситуацію. Рік милосердя, ювілейний рік, святий рік, я думаю, ми будемо чути це досить часто. І загальні речі будемо ще чути пояснення їх. Натомість, як би він конкретно міг виразитися в моєму і твоєму житті? Ось це запитання, на яке, певно, варто дати собі відповідь. І так насправді, якщо ми придивимось і самій істоті року милосердя, і також тим документам, які видавали хоча б навіть останнім часом святіші отці, проголошуючи ювілейний рік, чи то зараз, чи в 2000 році, то ми можемо побачити певні знаки. Знаки, через які цей рік милосердя може бути конкретно втілений. Я відразу хотів би попросити, щоб ми також зробили таке зусилля в цьому році, користуючись, можливо, з інтернету, можливо, з бібліотеки в своїй парафії, сягнули по декілька текстів, які нам справді допоможуть цей рік милосердя переживати добре. І передусім я хотів би звернути вашу увагу на те, що треба було би послухати, що каже Святіший Отець, чому він цей рік проголошує, які акценти там кладе. Тому заохочую передусім до читання булли «Misericordiae Vultus» або «Обличчя милосердя», яка проголошує цей святий рік, 2016, який є надзвичайним роком, але також і заохочую до перечитання були Івана Павла ІІ, святого Івана Павла ІІ, яка оголошувала великий ювілей 2000 року. Вона називається «Incarnationis Mysterium». І, власне, в ній папа Іван Павло ІІ дав дуже гарне підсумування цієї практики в католицькій церкві. Багато речей пояснив, на багато речей звернув увагу. Тому я вважаю, що цей документ якнайбільш актуальний і сьогодні, в пережитті цього року. Також заохочую всіх до того, щоб сягнути по енцикліку святого Івана Павла ІІ «Дівес ін мізерікордія» – «Бог багатий в милосердя», яку він видав як другу за свого понтифікату, і в якій говорить дуже глибокі і дуже практичні речі щодо присутності цього виміру милосердя в нашому житті. Що ж, це певні вказівки. Звісно, тут можна ще додати щоденник сестри Фаустини, але ми про це зараз ще згодом трохи скажемо. Це певні вказівки до того, звідки черпати натхнення, ідеї до пережиття цього святого року. А тепер прошу звернути увагу на кілька знаків, які можуть нам товаришувати протягом цього року. Перший знак кожного святого року, кожного ювілейного року – це проща. Власне, в зв'язку з прощами ці роки так насправді святі і повстали. Така була інтенція також папи Боніфація VIII, котрий вперше в історії в 1300 році, нагадую ще, проголосив святий рік. Умовою отримання цього милосердя було те, що людина відкладе свої справи, а ми розуміємо, що це ті часи середньовіччя, це не було все так просто, як сьогодні, сів у літак і полетів. Отже, відкладе свої справи, збере необхідну суму для подорожі і почне йти. Почне йти до святого міста, до Риму, де знаходяться папські базиліки, де знаходиться центр церкви, де знаходиться також уряд святого Петра наших часів, папи Римського. І сама подорож має цінність не тому, що йдеться до Риму, а тому, що ця подорож відбувається, тому що ти став на шлях до подорожі, до якоїсь мети. Вийшов в дорогу, тому що ти став так званий хомовіатор, людина, що подорожує. І в цьому вже є велика правда про наше життя. Так насправді ми протягом всього нашого життя є подорожніми, ми є прочанами, ми є паломниками, ми йдемо до неба. Ми не живемо тут на землі, як у себе вдома, ми в гостях, а ще краще сказати, ми в дорозі, ми йдемо. І нема що обставлятися довкола себе диванами, телевізорами, кріслами, машинами і іншими речами. Тому що ми тут довго не затримаємось. Ми на дорозі. Ніхто з тих, хто йде на дорогу, ніхто з собою не бере телевізор, чайник, ще якісь інші речі, правда, якісь вигідні крісла. Він йде налегку, тому що інакше дорогу складно буде подужати. І тому проща є нагадуванням про те, чим є наше життя зараз, але також і нагадуванням про те, що цього життя є мета. Цією метою є Бог. До нього ми йдемо. І, власне, важливо собі це пригадувати, навіть в таких конкретних формах, як і самому тут, на землі, встати на прочанський шлях, піти до святині. Ще в Старому Заповіті ця практика прощі, вона була дуже знана. Якщо пам'ятаєте, коли вибраний люд прийшов до обіцяної землі і почав розселятися по ній, то аж до часів царя Соломона Господь не мав свого дому серед Ізраїля. Він мешкав надалі в наметі зі скинією. Скинія, тобто, власне, цей намет зустрічі, в якому перебувала арка або ковчег завіту, пересувалася. Вона не була постійно в одному місці. Цей ковчег завіту брали з собою, коли Ізраїль йшов на війну. Цей ковчег завіту перебував в Бетель або в інших місцях недовго. Це залежало від різних речей. Він постійно переміщувався. І тому, якщо ми пригадаємо собі старозавітні тексти, то дуже часто можемо побачити, що, наприклад, Анна, мати Самсона, вона сидить, власне, на порозі цієї скинії, на порозі святині, яка в той час була в Шіло, і до якої вона відбула певну прощу, щоб просити Бога про народження сина. І є багато-багато інших таких прочанських акцентів в Старому Заповіті. Варто їх собі відкрити, бо може бути це така менш знана сторінка Святого Письма для нас. Отже, ця практика прощі того, що ми приходимо для Бога не тільки, щоб просити, не тільки, щоб владнати своє життя тут, але й щоб пригадати собі, хто або що є ціллю нашого життя. Саме тому також з прощою пов'язані святі місця. В контексті святого року або року ювілею ці святі місця зазвичай це папські базиліки в Римі. Їх є 4. Це базиліка Святого Петра на Ватикані, це базиліка Святого Івана на Латерані, яка довгий час була головною кафедрою або головним кафедральним собором Риму і церкви до того, як папа остаточно перемістився з Латерану на Ватикан. Це також базиліка Святого Павла за Мурами і базиліка Матері Божої Більшої або Санта Марія Маджоре. Ці 4 базиліки, вони в традиції, власне, цих святих років були пов'язані з виконанням умови прощі. Власне, до них керували свої спи ті, хто удавалися в прощу до Риму, щоб отримати відпуст. І тут варто зазначити, що з бігом часу, ясно, витворилось таке розуміння, що не всі, хто хотів би отримати це милосердя Боже, доторкнутися до святого року, не всі можуть прийти, не всі можуть дійти аж до Риму, не всі можуть дозволити собі на таку подорож. Тому також від якогось певного часу святіші отці дозволяли до того, щоб відбути цю прощу до, по-перше, свого катедрального собору або до катедрального собору своєї єпархії, своєї дієцезії, а по-друге, також до визначеного місцевим єпископом місця, в якому, власне, це прощення, цей відпуст можна буде отримати. Зазвичай це місце, яке пов'язане або із якимось святим, або з марійськими об'явленнями, або із певною святиною, що в цьому місці перебуває. Наприклад, чудотворна ікона або мощі якогось святого. Також з'явилася така практика, яка до сьогодні підтримується, що на початку святого року єпископи оголошують, які саме святині в їх єпархіях або в їх дієцезіях визначені до цих відпустових прощ. Тому варто також і цим зацікавитись, і принаймні таку прощу відбути. Другим знаком святого року, який ми можемо побачити, це є святі двері. Як визначити, що ти відбув прощу? Може бути, ти йшов, але певні якісь справи відволікли тебе. Може бути, ти йшов, але йшов не туди. Також може бути, що ти йшов до Риму, дійшов туди, але весь цей карнавал довкола тебе закружив, ти пішов по магазинах і так і не скористався з цієї ласки. Не дійшов туди, куди треба було дійти. Саме тому ці святі двері, вони становлять такий певний конкретний знак. Кінець твоєї прощі. Поріг, який маєш переступити, який відділить те, що було перед тим, і те, що почнеться за цим порогом. Коли ти вийдеш зі світу, зайдеш всередину, зайдеш в церкву. Знак святих дверей, він є дуже вимовним знаком, тому що сам Христос називає себе брамою, сам Христос називає себе дверима. А отже, він запрошує зайти якби всередину свого тіла. Ми всі знаємо, чим є тіло Христове, чим є містичне тіло Христа. Це церква. Через знак дверей ми в видимий спосіб входимо знову в спілкування з цілою церквою. Ми знову виражаємо цю правду, що не можна спасатися поодинці. Ми покликані до спасіння в церкві. Ми покликані до спасіння разом з іншими, через інших, за допомогою інших. Тому цей поріг святих дверей, який ми переступаємо, це також глибока символіка того, що ми починаємо якийсь певний новий етап в своєму житті. Залишаємо щось за спиною, не вертаємось до нього, відмовляємось від чогось. Може бути, навіть жертвуємо чимось, щоби увійти і здобути щось інше, щось набагато цінніше для нас. Можна також сказати, що це є видима грань, яка відділяє мене від життя у гріхі, від мого прив'язання до гріху, від тих моїх таких поблажливих думок про те, що ну всі ж так роблять, правда? Або від таких моїх думок про те, що ну, мені вже складно з цим гріхом якось справитися в своєму житті. Я вже пробував, нічого в мене не виходить, а може хай так і залишається. Переступаючи поріг святині, до якої ти прийшов в прощі, ти можеш собі завжди пригадати, це є той момент мого рішення, коли я кажу, залишаю гріх за собою, іду в напрямку святості, іду в напрямку благодаті, хочу розпочати життя в благодаті без гріха. Ясно, що сам я до цього вповні не дотягну, але я йду туди, де Бог може мені допомогти. Я через це переступання порогу виражаю на це згоду. І тут ми доходимо до наступного знаку, яким є відпуст. Я думаю, що цій темі варто було би присвятити окрему катехезу, і я надіюсь, що також ми ще з слухачами Радіо Марія на цю тему докладніше поговоримо. Бо насправді це не є легка тема. Дуже багато також певних фантазій, звинувачень або нерозумінь виросло протягом століть навколо цієї теми. Тому запрошую слідкувати за оголошеннями. Думаю, що приблизно за два тижні, як Бог дозволить, то ми зустрінемось ще раз в ефірі і поговоримо про самі відпусти, про те, чим це є. Але коротко зараз можна сказати, що відпуст дотичить не самого гріха, бо прощення від гріхів ми отримуємо в таїнстві сповіді. Відпуст дотичить до того всього, що після прощення гріха залишилось, до певних наслідків, які ми в собі маємо після того, як погодились якийсь гріх в своє життя впровадити. Це можна порівняти до того, що якщо ти хочеш добре поїсти, то ти, звісно, будеш їсти з якихось тарілок, уживаючи вилки, ножа, уживаючи ложки, і потім на них залишиться певний осад, який треба буде вимити. Або можна це так само порівняти до такого моменту, що якщо ти хочеш приготувати собі яєчню, розіб'єш яйце, яйце випустиш на пательню, в твоїй руці залишиться скорупа від цього яйця, з якою також щось треба зробити, щоб вона не заважала тобі приготувати яєчню. Можна ще багато-багато різних прикладів давати. Я думаю, це буде більш ясно, якщо ми поговоримо в ширшому контексті, більш докладно про це. Тому відразу запрошую слідкувати за оголошеннями, і ми ще до цієї теми повернемось. Натомість відпуст, отже, дотичить тих наслідків гріха, які залишаються з нами. Бо саму провину гріха ми отримуємо прощення цієї провини в таїнстві сповіді. Але, на жаль, наслідки, в тому і духовні, в нашій душі залишаються. Отже, щоб справитися з цими наслідками, щоб отримати милосердя Боже вповні, ми повинні були би до цього Бога звернутися. І цей відпуст, можна сказати, такий певний бонус в прощенні отримати. Тому святий рік, рік ювілейний, він завжди пов'язаний з відпустом. І щоб отримати такий відпуст, ми мусимо виконати певні вимоги, які також за кожним разом пригадуються для нас. Отже, по-перше, ми мали би висповідатись, тобто звільнитися від прив'язаності до гріха, відректися від гріха, постановити боротися з ним, Це те, про що ми говорили вже в контексті порогу, який маємо переступити. Далі ми так само мали би прийняти святе причастя. І, звісно, що ми мали би відбути певну прощу. Ця проща може мати також характер духовний. Можливо, не всі можуть фізично піти до Риму, щоб отримати ювілейний відпуст. Хтось є хворий, хтось, наприклад, є в'язним, так як про це пише в спеціальному листі на додаток до булли, що проголошує Святий Рік, Папа Франциск. І він наголошує, що в таких випадках, звісно, що чи хворі, чи в'язні можуть цю прощу відбути в спосіб духовний, з'єднатися з церквою через молитву, наприклад, уживаючи сучасних засобів масової інформації, і помолитися в дусі, відбути цю прощу духовно. Також є дуже важливою умовою отримання відпусту молитва за церкву і в наміреннях Святішого Отця, молитва за нього. Це є логічний наслідок того, що ми захотіли увійти через святі двері, що ми захотіли дістатися до самого кінця, до мети нашої прощі, яку визначили на цей рік. А отже, доходячи туди, ми єднаємося з церквою. І тому в намірах церкви, в намірах Святішого Отця складаємо і заносимо до Бога свою молитву. Це є ті умови, задля яких ми можемо отримати відпуст в ювілейному році, повний відпуст. В інших оказіях, звісно, відпуст так само можна отримувати. Я думаю, про це ми поговоримо, як я вже згадував раніше, поговоримо трохи згодом. Також Папа Франциск каже, що в цей рік милосердя ми можемо отримати відпуст, роблячи вчинки милосердя. І це так само буде ювілейний відпуст, повний відпуст. А отже, якщо ти посповідався, якщо ти причастився, якщо ти заніс свою молитву за церкву в наміреннях Святішого Отця і вчинив якийсь із вчинків милосердя, то Папа дає тобі таку можливість отримати цю ласку прощення Бога вповні, отримати Боже милосердя в 100%. І тому наступним знаком цього року милосердя є діла милосердя. Нагадую, що катехизм говорить про 7 діл милосердя для душі і 7 діл милосердя для тіла. 7 діл милосердя для душі – це грішника від гріха відвертати, невіжу навчити, у сумніві порадити, сумного потішити, кривду терпеливо зносити, образу з серця прощати, за живих і померлих молитися. А 7 діл милосердя для тіла – це голодного нагодувати, спрагненого напоїти, нагого зодягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому послужити, в'язня відвідати, померлого похоронити. Я би пропонував, щоб цей рік милосердя не пройшов для нас якось так паралельно з нашим життям. Поставити собі може бути трохи амбітне завдання, спробувати прожити кожен місяць цього року милосердя під знаком певної справи милосердя, певного вчинку милосердя. Наприклад, зараз, з огляду на різдвяні свята, можна поставити собі таку ціль конкретно в своєму житті зробити такий вчинок, як голодного нагодувати. І шукати для цього якоїсь можливості. Не в якийсь переносний спосіб, не в якийсь теоретичний спосіб, не в якийсь дуже, скажімо так, фантастичний спосіб десь в своїй уяві, а просто залишити все, вийти і шукати, хто потребує їжі сьогодні. Цю їжу забезпечити, цю їжу цій людині принести, поділитись. І в такий спосіб зробити цей вчинок милосердя. І так далі, кожного місяця собі визначити якийсь один з тих вчинків милосердя, так, щоб цей рік мав наповнення, щоб ми не залишались в теорії, щоб ми справді чимось жили. Також знаком ювілейного року, саме року милосердя, я думаю, є культ Божого милосердя. Про це також, можливо, варто було би поговорити окремо, Я думаю, що, напевно, також такі катехези з'являться на Радіо Марія, і про це буде сказано, і сказано багато. Я ж натомість хочу нагадати, що культ Божого Милосердя на сьогодні має свій осередок в Кракові, і він пов'язаний із такою особою, як свята сестра Фаустина, яка в 30-ті роки минулого століття отримала спеціальні об'явлення від Господа, в якому той закликав її молитися до Божого Милосердя за грішників, за себе, за весь світ, за церкву, і залишив їй певні вказівки щодо цього, певні гарні роздуми щодо цих речей, які вона під тиском свого сповідника записала в щоденнику. Цей щоденник зазвичай є загальнодоступний, і тут я хочу сказати, на жаль, в українській мові маємо таку велику проблему, бо був він перекладений людиною, що була, певно, не дуже компетентна в тих справах, тому виглядає трохи як помішання фантастики з якимись доповненнями і коментарями перекладача, що не розуміється на справі. Тому, на жаль, я думаю, що з цього українського перекладу, який маємо на сьогодні, не варто користатися, бо це може затемнити нам справу, якось зробити ще більше питань, ніж відповідей. Я би заохочував сягнути або до джерела, до польської версії, або також є гарний російський переклад, який перетлумачений людьми, які насправді знаються на справі, які сягнули в глибину, які консультували це з компетентними людьми. І тому цей переклад насправді є гарний. Також виявом цього культу Божого Милосердя є образ Божого Милосердя «Ісусе, довіряю тобі» і так звана коронка до Божого Милосердя або вінчик до Божого Милосердя, який можна молитися щодня о 3-й годині, в годині Милосердя, випрошуючи для себе і для світу ласку милосердя, благодать милосердя. І ще хотів би на кінець згадати про те, що Іван Павло ІІ, готуючись до 2000 року, до року великого ювілею, він звернув нашу увагу на ще декілька суттєвих моментів, на ще декілька знаків святого року або ювілейного року, які актуальні і сьогодні так само. По-перше, це очищення пам'яті. І пам'ятаєте, може бути, як тоді пролунали дуже вагомі слова з уст Святішого Отця, з уст Петра наших часів, коли він сказав від імені церкви «Пробачаємо і просимо вибачити нас». Отже, оце очищення пам'яті це прохання про те, щоб нам було даровано пробачення іншими людьми, яких ми, може бути, десь в чомусь скривдили. І також про те, щоб простити самому, воно в нашій сумній ситуації сьогодення, можливо, є навіть більш актуальним, ніж всі інші теоретичні якісь роздуми про цей рік милосердя. Я думаю, що цей знак очищення пам'яті від того, що було на Майдані, від того, що було перед або по Майдані, від того, що діється зараз на сході країни, ми його потребуємо. Ми його потребуємо, щоб не стати такими фарисеями, які вміють гарно себе поводити в церкві, але тримають каміння завжди біля серця для того, хто нас скривдив. Тому думаю, що це один з, можливо, навіть з найважливіших знаків цього року милосердя для нас. Інакше кажучи, це очищення пам'яті, це процес навернення, на яке ми погоджуємось і яке ми свідомо хочемо розпочати в цьому році. Навернення нас, а не когось, хто біля нас. Також папа Іван Павло ІІ звертає нашу увагу на такі речі, як любов до відкинутих, те, про що і папа Франциск говорить постійно, тобто ті, які десь за межею суспільства, ті, які не мають крову, не мають їжі, ті, які, може бути, їх не розуміють сьогодні інші. Також говориться і про такий знак, як пам'ять про мучеників, свідоцтво життя інших, які не рахували скільки літрів крові вони можуть віддати, а скільки мають залишити для себе. Тільки віддавали себе цілком для Царства Божого, для братів, для церкви. І також папа Іван Павло ІІ говорить про місце Марії, тої брами милосердя, тих дверей милосердя, через які ми можемо це милосердя отримати, досвідчити. Ну і на кінець, думаю, важливо згадати ще про такий знак, як святість. Цей рік не випадково називається святим роком. Цей рік стає, немовби, такою контрольною з пережитих попередніх років. Чи я готовий зараз просити і здавати іспит на святість у Бога і перед Богом в своєму житті? На святість конкретну, не таку теоретичну, а на святість в своєму житті. Що ж, я думаю, якщо ми будемо звертати увагу в цьому році на такі знаки святого року, року милосердя, то ми зможемо насправді доторкнутися до пережиття суті цього року, пізнати, чим є це Боже милосердя в моєму житті, і потренуватися в тому, щоб це милосердя передавати далі.
Нагадаю для наших слухачів, що з нами отець Юрій Блажеєвський в катехезі, і в часі нашого радіо Маріафону ми говоримо так особливо про милосердя і розпочинаємо цим Маріафоном рік милосердя. Отець говорить дуже такі прикладні речі, як ми можемо з площини теорії перейти на площину реальних дій. Отже, ви сьогодні говорили про ці сім днів милосердя для душі, сім діл милосердя для тіла, спонукаючи нас взяти на себе якийсь такий обов'язок, відповідальність за щось, спробувати це втілити протягом року милосердя. Але насправді я так аналізую, отже, що нам часом треба міняти просто ментальність. З одного боку, ми бачимо, що ця ментальність уже змінюється, тому що за два останні роки наше суспільство показало свою готовність бути милосердними, піднявши армію своїми волонтерськими проектами та власними руками, своїм власним коштом, власним часом, тобто демонструючи якраз всі оці вчинки милосердя прямо в дії, піднявши армію, допомагаючи відбудові держави, ми показуємо, що частина суспільства, принаймні, готова змінюватися. В той же самий час частині нашого суспільства ще потрібно зміни ментальні, і в якому руслі зараз скажу. Наприклад, будинок канцлера Германії Ангели Меркель – це вже дані, які облетіли в інтернет. Я ще пам'ятаю два роки тому, коли всі дивилися на ці палаци маєтки Пшонки і на палаци Януковича, коли ми дивилися на те, наскільки одна людина може закритися на собі, так, отже, і концентрувати всі свої, не знаю, знання, вміння або навпаки, незнання і невміння, але все ж таки концентрувати на збагачення не когось іншого, а саме себе, та? І в той же самий час, так, в інтернеті, так пам'ятаю, що ставили у супротив, так, в приклад інший, з іншого боку, поглянути на те, як живуть політики, відомі політики в Європі. І тоді розповідали про Ангелу Меркель, яка живе в Берліні на вулиці Кюпферграбен, і це, звичайно, живе в багатоквартирному будинку, вона просто там орендує маленький будинок, але орендує четвертий там поверх цього будинку, і ці фото цього будинку в профіль Іван Фас, вони ширяться інтернетом. Та? Натомість нам, коли ви сказали сьогодні на початку катехези, нам треба вийти, отче, правда, із зони особистого комфорту, від наших телевізорів, нагромадження диванів, шаф і всього-всього-всього-всього іншого, для того, щоб ми змогли побачити потреби інших людей. Зараз, отче, коли країна, реально, ми зараз бачимо, що зубожіє, важко людям, це видно. Особливо біля метро, я думаю, хто їздить громадським транспортом, зараз може теж так спостерігати, дуже багато з'являється стареньких людей. Тобто, розуміємо, що в метро часом є така вже навіть бізнес-структура, коли там люди, які постійно там просять, і їх, в принципі, видно, це все таким театральним жестом це все робиться, але в той же самий час з'являються просто такі бабусі, і їх видно в тому, як вони одягнені, які в них змарніли обличчя, які в них колір обличчя, які вони худесенькі. І вони стоять з протягнутою рукою, ці люди, які, певно, що мають там колосальний стаж роботи, але держава не може їх забезпечити зараз. І в той же самий час, коли ми проходимо повз, ми знову ж таки проявляємо своє немилосердя. Що ви скажете з цього приводу, отче, і як нам все ж таки змінитися ментально, подивитися на те, що одній людині насправді не так багато потрібно? Як помічати тих людей, які є абсолютно поруч нас?
Ну що ж, бачите, ми тут говоримо, власне, про практичні речі. Я думаю, хвороба нашого суспільства полягає передусім в тому, що ми, власне, дивлячись на оті всі маєтки Януковичів і так далі, ми собі думаємо так. А стану я таким Януковичем, от тоді в мене буде з чого це милосердя для інших проявляти. Маємо ми десь таку рису в собі, що ми завжди готові собі сказати, поки що я ще сам бідний. А отже, я не буду нічого нікому давати, бо це мені мають щось дати. Так? І прошу зауважити, ми також десь, ми як народ, ми як країна, постійно займаємо таку позицію жебрака. Причому не смиренного жебрака, а такого жебрака, якому належиться, так, від багатих. І це принизливо для нас. І також проблема наша в тому, що не хтось каже нам стояти в такій позиції. Ми самі її вибираємо. І вона проявляється не тільки там на загальнонаціональному рівні, вона проявляється також в житті. І тому, коли я зустрічаю когось, хто реально в потребі, так як ви кажете, проходжу повз метро, і в моїй кишені є тільки 2 гривні, то я тоді внутрішньо стискаюсь, щоб якнайшвидше біля цієї людини пройти, бо в мене тільки 2 гривні, я не Янукович, я не можу нічого йому дати. І це принизливо для мене, тому що я відмовляю іншому в милосерді, кажучи, що перший в черзі був я, спочатку мені, а потім тому іншому. Не в цьому є християнство. І, звісно, ви правильно зауважили, треба шукати, як зараз навертатися. Треба відкриватися на те, щоб цей процес навернення в мені почався. Але треба також бачити, куди я маю стати, куди спрямувати свої ноги до того, щоб йти дорогою навернення, а не до того, щоб прямувати і далі в тому напрямку, в якому я йшов. Навернення означає, що я маю розвернутися, піти в іншу сторону, ніж до тих час. І тут, власне, дуже важливо помітити, що милосердя, воно не починається з якогось певного моменту, коли я вже готовий, коли я вже в щось збагатився, коли я можу щось дати. Ти завжди можеш дати. Може бути не конче гроші, але також прошу зауважити, що серед тих 7 діл милосердя і для тіла, і для душі немає такої справи милосердя дати гроші. А? Про гроші взагалі не згадується. Згадується про те, щоб дати частинку свого серця, щоб дати частинку свого часу, щоб поділитися тим, що маєш. Святий Мартин Турський, він як навернувся? Коли він проїжджав як солдат зимою біля бідака, що не мав нічого, крім лахміття на собі, який шалено мерз, він взяв свій плащ і поділив його на 2. І одну частинку дав тому бідному. Uh-huh. І не дав йому гроші, він не дав йому інші якісь речі. Тобто тут треба осягнути те, що Іван Павло ІІ називав уявою милосердя. Уява милосердя, тобто тут мусить запрацювати якась наша фантазія. Ми дуже звикли відкупатися від тих, хто в потребі. Ми даємо гроші на армію, ми даємо гроші на карітас в парафії, ми даємо гроші на тацю. І вважаємо, що ми справились, що інституція, яка профільно має цим зайнятися, зараз цим займеться. А я буду таким собі добрим, який там щось на це пожертвував. Звісно, вміти пожертвувати на те, щоб хтось, до кого я фізично не можу дійти, також мав життя легшим, це добра річ, і це треба вміти так зробити. Але також треба вміти дивитись трошки далі, не робити з цього такий певний відкуп, так? Не робити з цього певний такий якийсь оброк або панщину на милосердя. Треба самому проявити якусь певну уяву.
Якщо ви дозволите, я дуже хотіла ще зачепити одну тему. Мені здається, вона така важлива. Ми зараз, коли розпочався цей ювілейний рік милосердя, ми говоримо про те, що я можу зробити. І так заклики в цей рік. Ось, давай спробуємо. Але в той же самий час, мені здається, ми за цей рік маємо виробити навички бути милосердними. Тобто, щоб це наслідування Ісуса, Бога Отця, і як нам говорить Ісус Христос, будьте милосердні, як Отець є милосердним, так? Щоб це ставило нашим обов'язком, нашою постійною дорогою, скажімо так, так? Щоб воно не зупинилося, коли закінчиться ювілейний рік милосердя, там, 11 листопада наступного року. Тобто, щоб за цей рік ми навчилися, і це стало нашою нормою життя. Як ви скажете, є така, психологи виділяють 20 днів на те, щоб виробити в собі якусь навичку, отче. Тобто, якщо ми хочемо започаткувати якусь практику в своєму житті, маємо 20 днів поспіль робити це в один той самий певний час. От як урок, як постанова така, так? І за 20 днів в нас виробляється навичка. То як вважаєте, ми можемо виробити в собі навичку бути милосердним? Чи все ж таки бути милосердним – це все-таки бути обдарованим, дар такий від Бога, бути відкритим на людей?
І я думаю, звісно, що це, напевно, також ласка від Бога, благодать від Бога, бо ми знаємо, що своїми силами ми насправді мало що можемо, так? Ми більше можемо щось попсути, ніж щось собі виробити. Натомість, кожна добра справа, яку ми робимо, це справа дії Божої благодаті в моєму житті. Тому я би тут трошки розширив це питання. Тут не йдеться навіть про те, щоб суто психологічно чи десь так на такому рівні звички виробити у себе звичку милосердя. Тому що також це буде дуже часто щось, що ми робимо завдяки своїй звичці, воно часто не має сенсу. Давайте подивимось навіть на те, як виглядає наша молитва щоденна, яку дуже часто ми говоримо взагалі десь не нотуючи навіть, що за слова вилітають у нас зараз з вуст, думаючи десь про свої якісь буденні справи, і так, як то кажуть, клепаємо ту молитву. Звісно, я не хочу спрощувати, така молитва також має свою вагу, тому що ми хоча б на неї стали, так? Ми, може бути, зараз переживаємо якісь труднощі, що не можемо молитись і так далі. Але все ж таки, як зауважмо, що сама по собі звичка – це ще не все, бо ми можемо осягнути певну оболонку без душі. Так може бути і з милосердям. Ми не можемо собі дозволити на таку розкіш виявляти для когось милосердя як пусту оболонку без душі. Там для фото в Фейсбуці, скажімо, так, або для галочки в своїй душі, що так, я зробив. Тому я пропоную, власне, щоб цей рік потрактувати як нагоду до того, щоб сягнути глибини, десь торкнутися джерела. Навіть не стільки, як на мене, не стільки вже буде і страшно, якщо ти не виробиш собі в цьому році навичку до якогось конкретного милосердного чину, як набагато страшнішим було би, якщо би твоє милосердя і так залишилось на рівні звички, на рівні такого чогось великого, неусвідомленого, або на рівні такої пустої оболонки без душі. Я думаю, над цим, передусім, в цьому році можна було би попрацювати. Це гарна нагода до того, щоб задати собі питання, а чому я вкидую, там, наприклад, ті там 50 копійок для тої бабці в метро? А чому я молюся за померлих? А чому я, скажімо, наприклад, когось потішаю, чи приділяю свій час, коли хтось мене просить послухати його, і так далі, і так далі. Так? Я думаю, що тут більше в собі треба було би таку духовну звичку виробляти, користуючись з нагод того, що я і так роблю. Поглиблювати це, шукати в цьому сенс, бачити в цьому також таку дію Божої благодаті в моєму житті, яка відкриває мене на Бога.
Отже, я дуже дякую вам за цю катехезу і нагадаю, що з нами був отець Юрій Блажеєвський з закликом бути милосердним. Я дякую вам, час катехези вичерпано, а ми продовжуємо далі ефіри на Радіо Марія в часі нашого Маріафону. Дякую, отче.
Дякую.